Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána, Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblické texty, nad ktorými sa dnes chceme čítať. Hovorím v množnom čísle, lebo budú dva. Najprv budem čítať z listu apoštola Pavla Galackým z 5. kapitoly, kde v prvom verši apoštol Pavol toto píše. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. A v druhom texte v Evanjeliu Jánovom vo 8. kapitole v 36. verši sám Pán Ježiš hovorí. Ak vás teda Syn, mysliac Syn Boží, vyslobodí, budete naozaj slobodní. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, na pôde nášho cirkevného zboru, ako som aj v časti v úvodnom oslovení naznačil, sa postupne stávame svedkami toho, ako vzniká, ako sa buduje tradícia. Už a poviem vám, to sa nedieje len tak hocikedy, zo dňa na deň. Krásne to vidno práve na spomienkových službách Božích, ktoré i dnes na pôde nášho zboru slávime. Ešte pred niekoľkými rokmi nám udalosť vpádu Turkov do Dobšinej, ktorá sa odohrala v noci zo 14. na 15. októbra roku 1584, teda pred 432 rokmi, túto udalosť nám pripomínala iba pamätná tabuľa na túto pohromu zavesená v sakristii nášho kostola. A v tom čase nefunkčný tzv. Turecký zvonček. Dalo by sa povedať dávna história. A to je tak aj všetko. A týmto uzavrieť. Dnes tu nie je len tá spomínaná tabuľa. Turecký zvonček, chvala Bohu, opäť funguje a svojim pravidelným zvonením obyvateľom mesta Dobšina deň čo deň, alebo noc čo noc, lepšie povedané, pripomína skazu, ktorá toto mesto pred vyše 4 storočiami postretla. Nuž a okrem toho, už niekoľko rokov po sebe, vždy približne v polovici mesiaca október sa stretávame aj na spomienkových službách Božích, na ktorých si túto tragédiu pripomíname. Bratia a sestry, takto vzniká tradícia. A ja pevne verím, že jej tu v Dobšinej ostaneme verní. A to preto, nakoľko i dnes nám táto tradícia a táto historická udalosť má čo povedať. Preto, nakoľko prežitá história má zmysel len vtedy, pokiaľ sme sa z nej niečo naučili a nerobíme, neopakujeme tie isté chyby ako naši predkovia. Milí priatelia, v súvislosti s dnešným sviatkom by som sa preto chcel spoločne s vami zamyslieť nad fenoménom slobody, tej politickej, ale aj tej duchovnej. A rovnako tak nad fenoménom otroctva, a to tak politického, ako aj toho duchovného. Iste mi dáte za pravdu, keď poviem, že každá sloboda niečo stojí. I tá politická, i tá duchovná. Problém pred 432 rokmi vznikol tak, že Dobšina vtedy Turkom, ktorí okupovali pomerne veľkú časť dnešného Slovenska, za svoju slobodu nezaplatila. Jeden skorumpovaný mestský úradník neodovzdal poplatok za slobodu tým správnym ľuďom, teda Turkom, ktorí to očakávali. Nuž a títo poňali ako provokáciu a neplnenie si povinností. Dokonca aj keď prichádzali rôzne varovania a výstrahy pred útokom Turkov, miestni páni ich brali na ľahkú váhu a nevenovali im pozornosť, zabávajúc sa a popíjajúc podľa tradície údajne v pivnici pod našim zborovým domom. Nasledoval tak trest v podobe plienenia, zabíjania a otroctva. Oheň, požiar, ktorý mesto nivočil, násilnosti, zabíjanie a všeobecná skaza, to všetko sa vtedajším obyvateľom zrejme javilo ako jedno veľké peklo, ktorým si museli kvôli vlastnej ľahkovážnosti prejsť. Turci v tomto smere naozaj nemali zľutovanie. Tak je to totiž s politickou slobodou. Ten, kto je silnejší, určuje smer a trend. Buď zaplatíš a budeš môcť pokojne žiť, alebo si slobodu budeš musieť zaslúžiť a vybojovať si ju. A až keď vyhráš, nebudeš musieť platiť. Svojím spôsobom, priatelia, podobné je to aj v oblasti tej duchovnej slobody. Aj za ňu je treba zaplatiť, respektíve vybojovať ju. A takto aj za našu duchovnú slobodu bolo zaplatené. Nie však zlatom ani striebrom, ani nie len na jeden rok. Za našu duchovnú slobodu bolo zaplatené Ježišovým nevinným umučením a smrťou. On túto slobodu vybojoval za nás. A to raz a navždy, keď svoj svätý, bezhriešný život obetoval svojmu Otcovi v nebi na oltár zmierenia. To všetko vykonal v našom mene, aby práve takto vyrovnal Bohu účet a splatil dlh za naše hriechy. Drahí priatelia, my si jazda vieme celkom dobre predstaviť, v čom spočíva tá politická sloboda. Znamená to, že nikomu nesme podriadení, nikomu neslúžime. Sme autonómni, svojprávni, určujeme si svoje zákony a pestujeme, či zachovávame svoje zvyky, tradície, kultúru, reč a podobne. V čom ale spočíva tá duchovná sloboda? Duchovná sloboda, milí priatelia, spočíva predovšetkým v tom, že človek má pokoj vo vzťahu s Bohom a tiež pokoj vo vzťahu s ľuďmi. To znamená, žije v pokoji. Duchovná sloboda spočíva tiež v prekonaní strachu. A síce strachu zo smrti, z večnej záhuby, ničoty a zatratenia. Je pritom nesmierne úžasné, že si túto slobodu nemusíme ako jedinci vybojovať či zaplatiť za ňu sami. Ako som povedal, niekto iný to spravil za nás. Syn Boží ten zápas za nás vybojoval na dreve Golgotského kríža. On zaplatil vlastným, svätým, bezhriešným životom. Cena za odpustenie, zmierenie a pokoj s Bohom je totiž taká vysoká. Nebolo v ľudskej moci vyplatiť ju. Ale to, čo nedokázal človek, to z lásky k nám a pre nás vykonal sám Syn Boží. Je to teda presne tak, ako to v liste Galatianom píše apoštol Pavol: Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Je to presne tak, ako to o sebe aj sám Ježiš vyznáva. Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Predsa však, milí priatelia, i od nás sa niečo očakáva. A síce, že slobodu, vydobitú Kristom, do svojho života príjmeme vierou, vďačným, keď treba aj kajúcim, ale tiež pokorným srdcom. Pokiaľ totiž človek nie je v stave toto urobiť, musí očakávať tvrdé dôsledky. Dobšina ich pocítila, tak povediac, na vlastnej koži. Falošný pocit bezpečia či neohroziteľnosti, ignorovanie, výstrach, to všetko sa podpísalo pod jednu z najväčších tragédií, ktorá toto mestečko v jeho dejinách postretla. Prenesené do tej duchovnej oblasti, každý zatvrdili nekajúci hriešnik, prežívajúci falošný pocit vynimočnosti a nedotknuteľnosti, ignorujúci dobre mienené rady Písma Svätého, skôr či neskôr tvrdé dôsledky svojej spupnosti bude musieť znášať tiež. A to pritom nie je nejaké strašenie, ktoré by kazateľovi na kancli robilo dobre, ale jedna z pravd Božieho slova. Nepočúvame ju síce radi, ale to neznamená, že keď o nej veľmi počúvať nechceme, alebo sa nám nepáči, tak ju zrušíme, alebo pozbavíme platnosti či účinku. V súvislosti s dnešným sviatkom jazda dobre pýtať sa, prečo sme ako ľudia vôbec konfrontovaní s politickou či duchovnou neslobodou. Pravda je taká, že keď sa pozrieme do Biblie, Biblia to vníma tak, že za všetkým zlom stojí hriech. Človek bol pôvodne stvorený ako bytosť slobodná. Slobodná vo vzťahu k druhému človeku a rovnako tak slobodná vo vzťahu k Pánu Bohu. Až vstupom hriechu do sveta, a síce skrze ľudskú neposlušnosť a vzdor voči Hospodinovi, sa všetko radikálne mení. Mení sa to, že človek začína pociťovať strach. Začína sa bať. A to je niečo nové. To v dokonalých rajských podmienkach nepoznal. Človek prestáva byť slobodný. Stáva sa otrokom. Má strach z Boha. Má strach z druhých ľudí. A napokon veľakrát aj sám zo seba. Nuža prekonáva ten strach tým, že chce druhých ovládať a manipulovať nimi. Svojou hrubosťou, krutosťou a tvrdosťou kompenzuje svoj vnútorný pocit strachu a obavy, že raz bude musieť na tomto svete skončiť, že raz sa pominie a nikto si na neho nespomenie, že skončí v zabudnutí a večnej ničote. A tak si chce spraviť meno v dejinách, aby aspoň v nich žil, tak povediac, večne. Takto zmýšľali a aj doteraz zmýšľajú mnohí diktátori, vojvodcovia a tyrani tohto sveta. To je prvotná príčina politickej neslobody, otroctva či utláčania. Strach, že budem utláčaný. A tak radšej ja utláčam druhého. Strach, že moje práva budú pošľapané a tak radšej ja šliapem po právach druhých. Bratia a sestry, tento strach človeka zároveň núti, aby sa skrýval aj pred Bohom a utekal pred neho preč, od neho preč. Krásne to vidíme v biblickom príbehu, keď potom, ako si Adam a Eva uvedomia svoje zlyhanie, skrývajú sa pred Bohom niekde v kríkoch. Aká naivná predstava, že sa pred ním dá skryť. Pred Bohom sa, alebo s Bohom sa nedá hrať schovávačka. Objavuje sa tu strach. A ten strach deformuje obraz milostivého Boha na Boha krutého a nemilosrdného. Boha, ktorý nepozná zľutovanie, pred ktorým radšej treba utekať. A čím ďalej, tým lepšie. Takáto deformácia obrazu Boha, milí priatelia, nie je nič iné ako satanová robota. Strach z Boha, to je teda príčina duchovnej neslobody a otroctva. Takýto zdeformovaný obraz Boha človeka vedie k tomu, aby si hľadal a vytváral iné alternatívy. Alebo povedané tak, iných bohov, ktorým je ochotný slúžiť a obetovať sa pre nich. Sú to v podstate bohovia, ktorých si človek vytvára na svoj vlastný obraz. Sú v zásade poslušní a robia to, čo od nich človek, ich tvorca, očakáva. I to je však výsledok satanovej taktiky, ktorej cieľom nie je nič iné, iba ľudí zaťahovať stále do väčšej a väčšej neslobody, zviazanosti vlastnými predstavami a do otroctva, strachu z ľudí, z Boha i zo seba samého. Milé sestry, drahí bratia, vyhováranie sa na satana sa dnešnému postmodernému človeku môže javiť ako veľmi lacné riešenie. Skôr také úsmevné, možno rozprávkové, ale nereálne. No Božiemu i človekovmu nepriateľovi to celkom vyhovuje, keď s ním nepočítame, keď ho ignorujeme alebo ho podceňujeme. Takto sa voči nemu v podstate ani nijako nebránime. a tým mu len umožňujeme, aby sa pri nás realizoval stále viac a viac. Stále viac a viac nás zaťahoval do neslobody, strachu a otroctva závislosti. Tak tomu v podstate len dávame stále väčší a väčší priestor pre pôsobenie v našom živote. V kontexte dnešnej spomienky na historickú udalosť vpádu Turkov do Dobšinej som si teda zaumienil, ako som to aj v úvodnom oslovení hovoril, že sa v kázni sústredím práve na fenomén slobody, ale aj otroctva. Tak mi to nejak pri domácich prácach preblíslo hlavou a reku, skúsim na tom popracovať. Sú tam pekné paralely a prepojenia. Na príčinu vzniku neslobody a otroctva, ale aj na východiska riešenia tohto problému. Neviem, dúfam, že sa mi to aspoň šťastí podarilo. V každom prípade by som tento svoj dnešný príhovor zakončil tým, čím som ho aj začal. Poukazom na dva úžasné biblické texty, v ktorých je riešenie každej ľudskej neslobody a otroctva. Tvojej i mojej neslobody, tvojho i môjho otroctva. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Ak vás teda Syn Boží vyslobodí, budete naozaj slobodní. Amen. Pomodlíme sa. Svätý, spravodlivý Bože, hanbíme sa pozdvihnúť svoju tvár k Tebe. Veľké sú naše neprávosti, naše zlé zmýšľanie a hriešne konanie. Ak nás vo svojom hneve spravodlivo trestáš, prosíme, len nezavrhni dvere svojej milosti a nezavri ich pred nami. Ušetri nás, Pane, zachraň nás a nedaj svojmu dedičstvu výjsť na posmech a na skazu. Veď Ty si predsa Bohom milosrdenstva a odpustenia. Pane, obráť nás a my budeme obrátení. Znič a odstraň bezbožnosť, nenávisť, ľahostajnosť, ľahkovážnosť i bezúzdnosť. Pomôž, aby všade víťazila spravodlivosť, pravda a láska k blížnemu. Vypočuj nás, Pane Bože, pre zásluhy a prihovory svojho Syna, nášho Pána, Spasiteľa, požehnaného na veky, a ráč nás vypočuť, keď ako Tvoje dietky k Tebe aj v tejto chvíli takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.